Qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayevning fikricha,
российские страны Центральной Азии, в том числе Узбекистан, не относятся к демократическим.
Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston, demokratik mamlakat emas. Chunki demokratik siyosiy tizim zamirida eng asosiy prinsip pluralizm prinsipi yotadi. Shu nuqtai nazardan balki shu kundagi Qirg'izistonni demokratik davlat atash mumkindir, dedi Do'sim Satpayev. Siyosatshunos pluralizm so'zini izohlar ekan, bu siyosiy maydondagi hokimiyat uchun kurashda teng huquqqa ega bo'lgan o'yinchilar mavjudligi deganidir, dedi.
В наших странах такого плюрализма, естественно, нет, в том числе в Узбекистане.
Mintaqa mamlakatlarida, shu jumladan O'zbekistonda bunday pluralizm yo'q, dedi Satpayev. Qozog'istonlik siyosatshunos O'zbekistondagi vaziyatni tahlil qilar ekan, pluralizmning jamiyat siyosiy ijtimoiy turmushining boshqa sohalarida ham yo'q ekanligini ta'kidlab o'tdi. Va xulosa qilar ekan, mintaqa mamlakatlaridagi rejimlarni авторитар режимлар деп атады.
При этом, например, в Казахстане мы видим более мягкую форму авторитаризма, потому что здесь еще присутствуют некие элементы рыночной экономики. В Узбекистане мы видим более жесткую форму авторитаризма, где даже экономика.
Қазақстанда авторитаризмның юмшақ шәкілін көрсек, Өзбекстандағы режим авторитаризмның қаттық шәкілідір, деді қазақстандық саясатшынос. Do'sim Satpayev берейотқан бағаларды деярлі өзгерішсіз O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovdan ham eshitdik. U ham qozoq hamkasbiday O'zbekistondagi rejimni totalitar deb hisoblamaydi. Chunki
totalitar bo'lish uchun O'zbekiston siyosiy rejimiga ba'zi bir unsurlar yetishmaydi. Ya'ni bugungi O'zbekistonda yagona bo'lgan va majburiy bo'lgan mafkura mavjud emas. Bu birinchisi. Ikkinchisi, xususiy mulkchilik mavjud, ya'ni totalitarizmda iqtisodiy erkinliklar mutlaq bo'lmaydi. Mana dunyoda 3-4 totalitar davlatlar qolyapti. Asosan bu yerda Shimoliy Koreyani eslashimiz mumkin yoki sobiq ittifoqni eslashimiz mumkin.
Kamoliddin Rabbimovning fikricha, O'zbekistondagi mavjud siyosiy rejim avtoritar rejimdir.
Davlatni va jamiyatni boshqarayotgan yagona kuch bu prezident va prezidentga bir alternativ bo'lgan, unga bir bosim o'tkaza oladigan yoki u bilan bahslasha oladigan siyosiy kuch mavjud emas. Hokimiyatlar bo'linishi faqat nomigagina mavjud va asosiy hokimiyat bu ijroiya hokimiyati va ayni paytda ijroiya hokimiyati O'zbekistonda bu pul hokimiyati.
Deydi siyosatshunos. Xuddi Do'sim Satpayevday Kamoliddin Rabbimov ham O'zbekistondagi avtoritarizmni qattiq shakldagi rejim deb atadi.
Chunki avtoritar tizim ham bir qancha rejimlarda ishlashi mumkin. Masalan, Andijon voqealaridan oldingi O'zbekistondagi avtoritarizm nisbatan bugungi kundagiga nisbatan yumshoq avtoritarizm edi.
Demak, hozir shu kundagi rejim o'sha avtoritarizmni eng qattiq shakli. Shunaqami?
Eng qattiq shakli.
Kamoliddin Rabbimovdan O'zbekistondagi siyosiy rejimning istiqboldagi tadriji qanday bo'lishi mumkinligini ham so'radik.
Demak, O'zbekistondagi siyosiy tizim bu avtoritar, lekin post-totalitar. Men o'ylamayman, O'zbekiston bundan keyin totalitar bo'la oladi deb o'ylamayman. Bu yaqin bir 30-40 yillar ichida. Lekin agarki mabodo keyinchalik O'zbekiston totalitar jamiyat, ya'ni davlat bo'ladigan bo'lsa ham, kommunizm g'oyasiga asoslanmagan bo'ladi bu safar. Bu safar balkim dunyoviy emas, diniy bir unsurlarga asoslangan bo'lish ehtimoli mavjud, ya'ni ba'zi bir musulmon davlatlarda shunday bir holat kuzatilgan shu paytgacha.
Dedi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.